Vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo investora, tentokrát opět s Michalem Zilvarem. Ahoj Michale.
Čau Milane.
A dneska se tady podíváme na téma založení firmy, jakou firmu dává smysl si založit, jestli bych si vůbec tu firmu měl zakládat a na co bych se měl v tom procesu připravit. Michale, můžeme začít nějakým jednoduchým rozdělením těch firm, co vlastně má nemá smysl si založit?
Určitě. Hele, vždycky je důležitý začít nějakou myšlenkou, co vlastně chceš dělat a nějakým způsobem si to ideálně i rozepsat nebo udělat si z toho třeba kompletní business plán a pak podle toho vybírat tu formu, jakou to vlastně budeš provozovat. Mezi ty základní teda patří jednak ta nelegální forma, že to budeš dělat na černo, že jo? Ale samozřejmě to úplně není cesta a určitě ne dlouhodobá.
To samozřejmě bych chtělo disclaimer, že to jako nedoporučujem, že jo? Ale...
To fakt jako není cesta, to je... o velký průser. Takže tohle určitě nedoporučuji. Každopádně pro někoho to může být třeba začátek v rámci teda toho mimořádného výdělku za ten rok do těch 30 tisíc, respektive ono to je možná 50 tisíc za rok, tak to může být třeba nějaký start, kde najde tu správnou cestičku, kterou se chce vydat a prostě něco oskouší. Každopádně pak už se musí přesunout na tu legální formu. Jo, což z pravidla máme teda dvě základní, a jednak je to založení OSVČ, čili podnikání, anebo jít cestou firmy, společnosti a založit například SROčko. To jsou ty základní dvě, kterými se můžeš vydat.
S tím, že OSVČ dává teda smysl při nějakých menších pracech nebo při řemeslných pracech nebo při nějakým přivýdělku a pokud chci jít na něco vyššího, tak už je to potom SRO.
No, většinou to rozdělení je takový, že pokud ty obraty budou třeba do toho 1 milionu, tak určitě spíš bude dávat smysl to OSVČ. Třeba tam ty odvody budou o chlup vyšší, nicméně je to určitě zjednodušení v mnoha věcech. Například nepotřebuješ podvojný účetnictví a tak. Jo, takže... Většinou, když si už zvládneš rozvrhnout, na co tak nějak cílíš, jaký je ten tvůj target, tak zvládneš tak nějak rozklíčovat, jaký bude tvůj obrat a jaká forma teda smysl dává. Nehledě na to, že pokud ta činnost je například řemeslná, což spadají tam například kominíci, zemědělství a tak, tak tam je zvýhodněný 80% výdajový paušál a ty odvody tam jsou naprosto minimální. Takže tam ani jako nemá smysl jít třeba jinou formou ve výsledku. Ta druhá forma, čili to SROčko, tak pokud by ten obrat cílil na nějaká větší čísla, 1 milion, 10 milionů nebo více, tak určitě už je to jediná cesta jít tou cestou společnosti, protože tam zkrátka už může dojít k určitým optimalizacím a můžeš si s tím kapitálem hrát trošku líp a neplatit tomu státu třeba tolik.
Ty jsi zmiňoval účetnictví, že se nemusí dělat podvojný, pokud si OSVČ, ale těch komplikací tam je maličko víc. Například rozdíl mezi založením OSVČ a založením SRO. Můžeš popsat, jak se zakládá OSVČ, protože to se určitě ještě pamatuješ, nebo minimálně to máš teďka stejně.
Za nás tak jsme museli na ten živnostenský úřad. Tam zkrátka se vyplnili ty formuláře, vybereš si tam ty obory činností, které chceš dělat. To se nazývá CZ na C. Dá se to dohledat i na internetu. A v podstatě složíš tam ten poplatek za založení, což tehdy bylo 1000 korun. Nejsem si jistý, jestli je stále stejný, jestli to náhodou není už více.
Myslím si, že by to měla být 1000 stále.
No, takže 1000 korun nejspíš. A v tu chvíli vlastně jsi založen v evidenci živností, čili v tu chvíli jsi podnikatel a máš povinnost ještě se nahlásit na zdravotní pojišťovně a vlastně na finančním úřadu. Takže tyhle kroky jsou nutné udělat. Některé živnostenské úřady to rozpošlou automaticky, některé ne, takže je potřeba si to ohlídat, abys všude byl jako vedený správně a v té formě, v jaké chceš. Jo, takže tam se pak ještě rozlišuje, jestli to podnikání je jako vedlejší činnost, čili třeba k zaměstnání, že to teprve budeš zkoušet rozjíždět, anebo už jdeš rovnou na hlavní činnost a v tu chvíli se tě týkají ty minimální odvody hned ze začátku. To je asi na tom to nejdůležitější. Dneska žijeme v době, kdy elektronizace jako funguje, digitalizace, takže už je možné to založit i elektronicky online, takže člověk nemusí nikam chodit, stačí mu k tomu prakticky bankovní identita, přihlásí se do toho systému, všechno si tam nakliká, zaplatí a má to vyřešené.
V tomhletom, já jsem teďka si to nedávno vyzkoušel asi před nějakým půl rokem, kdy jsem řešil rozšíření, vlastně přidání do živnostenského listu jednu ohlašovací činnost. A dřív, jestli se nepletu, jsi musel jít na živnosták, ale bylo to spoplatněno. Bylo tam 500 nebo něco v tom
bylo,
smyslu.
Myslím.
A já jsem si říkal, dobrý, tak 500 za to dám, ale potom jsem vlastně se podíval na internet a zjistil jsem, že ten systém je teď udělaný, takže tam kliknu plusko, vyberu si, co mám, odkliknu to, hotovo, pak mě přijde jenom do datovky, snad možná ten den nebo druhý mě přišlo potvrzení, že to je teda zapsáno. Takže to musím říct, že teda jakoby palec nahoru, protože to je dost jasný zjednodušení i toho jako celého byrokratického procesu.
Určitě, uděláš si to všechno z domu. Možná si lehce vybavuju, že ty běžné ohlašovací činnosti, i ta změna byla zdarma, ale ty vázané živnosti, nějaké konkrétní činnosti byly za ten poplatek.
Kde se to už nějakým způsobem musí třeba ověřovat, nebo kde jsou nějaký další kroky?
Kde už jsou třeba ty predispozice, že musíš mít nějakou certifikaci, zkoušku a tak tam ten poplatek byl.
Takže založit OSVČ je v podstatě jako velice primitivní záležitost, pokud nemám panickou hrůzu z navštěvování úřadů nebo komunikace s úřady. A co se týče, myslím, teďka ohlašování na pojišťovnu a tak podobně.
Hlavně si to uděláš všechno sám z domu a nikoho k tomu nepotřebuješ ve výsledku. Jenom trošku počítačovou zdatnost.
A on ten systém, zase musím říct, je udělaný dost dobře, že dost jako provede, takže to si myslím, že je jako hodně povedený z mýho laického pohledu, kdy já jsem si to jenom vyzkoušel. A teď je to zajímavější a to je založení SRO, protože o těch ostatních jako akciovka a tak podobně se tady dneska asi úplně bavit nebudeme, ale když jde o to založení, tak zdaleka nejčastější bude prostě SROčko nebo OSVČ. A jak je to u toho SROčka?
Tak, SROčko je složitější v tom, že se nevyhneš nějakému notářskému zápisu. Jo, čili většinou už tam je potřeba nějaký notář a samozřejmě záleží, jak to SROčko budeš zakládat, respektive ty to SROčko můžeš úplně založit na novo, úplně nová společnost, která vznikne. K tomu se sepisuje zakladatelská listina, tu sepisuje notář a jak se učí na vysokých školách, tak ti stačí základní kapitál 1 koruna, čili vezmeš tu korunu, přijdeš k notáři a řekneš mu, založte mi prosím SROčko. Vyhodí tě hodně rychle, protože samozřejmě ty poplatky hlavně na toho notáře a na tu zakladatelskou listinu jsou mnohem vyšší, čili neobejdeš se bez toho, aniž bys zaplatil nějakých zhruba 10 až 12 tisíc korun hned na začátku. Tuším, že jenom ta zakladatelská listina je kolem 8, 8,5 tisíc a to je zkrátka nevyhnutelný. Nehledě na to, že k tomu musíš teda složit ten základní kapitál, který může být 1000 korun, 10 tisíc podle potřeby a může to jít samozřejmě i víc. Jo, takže to záleží. V podstatě ten notář to s tebou všechno sepíše, většinou zajišťuje i to, že to rozpošle na ty rejstříky, kam je potřeba. Většinou nejsem si jistý, jestli to posílají, aby ti založili i tu datovou schránku. Každopádně je potřeba si založit pak i tu datovku a tak. A mít to všechno.
Posílají to automaticky. Já jsem skoro okolností teďka tím procesem prošel a to můžu potvrdit, že vlastně mi přišlo za pár dní přímo dopis ze založením datovky, nicméně už pár dní předtím byla založena automaticky, takže než mi přišel dopis, tak už jsem vlastně datovku měl zřízenou a funkční, takže.
Tak to dneska můžu spíš povídat já tebe, když ty to máš takhle čerstvý, přece jen já poslední společnost zakládal před 3 lety.
No, tohle to funguje taky výbornou, to opravdu jako je to automaticky, je to rychlý, takže to můžu říct, že funguje.
Jo, a k tomu občas jsou potřeba nějaké dodatečné podklady, ale prakticky ten notář tě navede, co všechno je k tomu potřeba a mělo by to být jako víceméně bezproblémový proces a zpravidla to trvá tak týden většinou. Když se domluvíš na termínu s tím notářem, sepíše se to, tak pak to trvá ten týden, než to SROčko teda začíná fungovat. To je ta první varianta, ochlup složitější, kdy se zakládá nový SROčko. Pak je ještě varianta, že si koupíš nějaké SROčko na klíč, které už je vlastně založené, má ty zakládací dokumenty, ty ho jenom odkoupíš, změní se vlastník, případně ho můžeš například přejmenovat a nějakým způsobem upravit. Tyhle SROčka, tak nevím, jak se to teď pohybuje cenově, většinou to bývá kolem 10 tisíc, s tím, že stejně se tam nevyhneš tomu notářskému zápisu, kde se mění vlastnictví. Jo, je to jednodušší v tom, že už to vlastně je založený a může to být rychlejší. Na druhou stranu si nemyslím, že někdo by spěchal tak moc, že by nepočkal týden na založení toho SROčka.
Já o tom právě přemýšlím, já jsem totiž, když jsem zakládal firmu, tak jsem ani nepřemýšlel o tom, že bych si jako koupil na klíč, ale aniž bych to chtěl teď nějak hanit, protože říkám, nemám to vůbec jakoby nastudovaný, tak přemýšlím, v čem je vlastně ta hlavní výhoda, jakože jestli ušetřím týden.
Většinou to nabízejí společnosti, které ten proces mají zmáknutý, to znamená, oni tě tím procesem protáhnou a fakt to funguje jako tak, že si to v úvozovkách u nich naklikáš, řeknou, co jim máš naposílat, to jim naposíláš a všechno proběhne a SROčko je tvoje. Jo, takže je to spíš zjednodušení. Na druhou stranu tuhle roli tam má i ten notář, který to jako většinou zvládne všechno podchytit. Takže Záleží, no. Já se tam trošku štítím toho, že většinou koupíš nějaký generický název té společnosti, třeba Company 1, 2, 3, a stejně tam budeš štít nějaký vlastní název, aby ta společnost byla trochu seriózní nebo odpovídala tomu tvýmu oboru, takže stejně tím notářským zápisem pak ten název budeš měnit a zkrátka toho záznamu už se nezbavíš. Jo, když si to otevřeš na tom internetu, tak vždycky tam v historii bude tady ten název. A jak jsem na tohle puntičkář, tak mě zrovna by to vadilo.
Chápu. Takže to si vlastně jmenoval dva způsoby. Jeden je přes notáře, což je trošičku asi klasičtější. Druhý je, pokud si to chci hodně zjednodušit. Ještě možná bych zmínil, což si nezmiňoval, což bych řekl, že asi tak jako napomezí, tak je to, že mi to někdo udělá, nějaká firma. Tam to funguje jakým způsobem?
Prostě najdeš si člověka, který mu dáš plnou moc, může to být firma nebo nějaký menší podnikatel třeba, který v tom je zběhlý. Nevím, my jsme tohle vlastně taky nechali takhle udělat, že jsme s tím nechtěli mít starosti a stálo nás to asi 3000 korun navíc. Ten člověk za nás zařídil úplně všechno, jen nám poslal soupisku, co od nás všechno chce, naposílali jsme, vyřešilo se to všechno s notářem přes plnou moc a společnost byla založena. Takže pro nás to bylo fakt maximálně bez práce, nemuseli jsme řešit skoro nic. A vlastně neměli jsme ten ošklivý název na té justici.
Vlastně díky tomu můžeš sypat firmy jednu za druhou.
Jakoby jo.
Ne, samozřejmě tohleto je jako ulečení. Myslím si, že zrovna jakoby 3000 navíc nejsou zas tak zásadní.
No, co je teda zásadní, tak když už vlastně zakládáš takhleto podnikání, tak je tady ten základní klíčový rozdíl. Na začátku ten kapitál, čili když zakládáš SROčko, tak ti bude stačit něco kolem té tisícovky, 1500. Když zakládáš SROčko, tak už je to třeba těch 15 000. Jednorázově.
Teď ses možná přeřekl, protože si říkal, když zakládáš SROčko a potom si říkal, když zakládáš SROčko.
Jo, tak když zakládáš OSVČ, tak je to kolem 1500 nebo 1000 korun, když zakládáš SROčko, tak vlastně potřebuješ těch 15 000.
Je pravdivá je ta informace, já jsem věděl, že to vytáhneš, protože už si to sám říkal, jestli puntičkář, ale pravdivá je ta informace, že ti stačí koruna vklad na založení společnosti, ale jsou tam ty náklady spojené s tím samotným založením, který prostě budou 10-15 000.
Je to tak, tomu se nevyhneš. Takže pro někoho tohle může být to rozhodující, že se vydá třeba cestou toho podnikání.
A k tomuhle tomu by mě ještě zajímala jedna věc. Máme teda firmu založenou. Řekněme, že to uděláme přes notáře, máme všechno samozřejmě jakoby košer. A teďka co dál? Protože to není jenom o tom, že já založím firmu a začnu sypat třeba produkty nebo začnu dělat službu. Zajímá mě primárně, jak to je s účetnictvím a asi bych začal účetnictvím.
Jo, tak podvojné účetnictví, to už neumí jen tak někdo, to už fakt jako se člověk musí naučit nebo v tom mít praxi, takže většinou je dobrý si najít nějakou účetní nebo nějakého účetního, který se ti o tohle postará. Ty ho prakticky nepotřebuješ do doby, než máš nějaké doklady vydané nebo přijaté, případně do doby, než podáváš první daňové přiznání. Jo, každopádně úplně pak jako nechceš schánět účetní na poslední dobu před daňovkem, protože všichni z toho budou hořký a bude to stát nějaký peníz navíc. Takže určitě ta účetní jako nutnost, což zase u toho podnikání. Vlastně si to můžeš dělat sám, můžeš být v tom režimu paušální daně, kde nepotřebuješ vlastně vůbec nic, anebo daňovou evidenci. Jo, což si vlastně sepisuješ třeba do tabulky, za co jsi utrácel, máš k tomu doklady a v tom to je jako jednodušší. To si člověk udělá na koleni sám. U té firmy úplně ne. Tam ta účetní je spíš jako nepostradatelná. Takže potřebuješ tohle. Pak potřebuješ mít ten produkt, že jo? Jo, u toho SROčka je to trošku složitější v tom, že už musíš řešit například sklad nebo skladové zásoby. Jo, u toho podnikání se to taky tolik neeviduje. Můžeš, ale není to potřeba, ale zkrátka u toho SROčka tak ten sklad a zásoby tak se řeší. Jo, takže pokud to je nějaký fyzický produkt, tak už nakupuješ nějaký materiál na vstupu a vydáváš nějaký hotový produkt na výstupu. Takže o tomhle už je pak potřeba evidence a zase může to řešit ta účetní, nebo si to můžeš plácat nějak sám.
Takže vlastně se furt držíme v tom, že na tom OSVČ je to vlastně jednodušší, ale zase je tam vlastně míň možností, jak s tím pracovat a zároveň jakoby se to nevyplatí od nějakých vyšších částek.
No, tady jako ta hlavní výhoda toho SROčka, když se teda přesuneme do těch výhod a co se týče těch financí, tak zkrátka podnikatel má nějaký obrat, oproti tomu postavíš ty náklady, ať už to je daňová evidence, nebo taky může dělat účetnictví, tak postavíš náklady, vznikne ti vlastně rozdílem základ daně a z toho se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění. U toho SROčka to je jiný, protože to SROčko má nějaký obrat a má nějaké náklady z toho, čili tím rozdílem vzniká základ daně a to se daní pouze 21% jako daň z příjmu právnických osob. A dál už je otázkou, co s těmi penězi uděláš. Jo, protože standardně u toho SROčka jednatel sám sebe zaměstná, většinou na smlouvu o výkonu jednatelské funkce a může to jít třeba minimální mzda, čili minimální odvody. Jo, takže ty jako fyzická osoba jsi přihlášený k sociálnímu zdravotnímu pojištění, platíš z toho minimální daň, respektive neplatíš žádnou, máš slevu na poplatníka, firma má náklad, ale ještě nějaký peníz tam zbyde.
Možná pro mě ještě, než se k tomu dostaneš, nechci ti přerušovat nít, ale jaký je rozdíl mezi tou jednatelskou smlouvou a smlouvou jako, respektive jaký je rozdíl mezi tím, když jsem tam jako jednatel a když jsem tam jako zaměstnanec ve vlastní firmě, co se týče nákladů?
Hele, prakticky ten rozdíl tam není. Ten jednatel tak je specifický v tom, že kdyby nejednal vlastně v rámci dobrýho hospodáře, tak se na něj může přenést nějaká odpovědnost za tu firmu, čili myslím finanční škodu. To prakticky běžný zaměstnanec nemá.
Jo, já teďka myslím spíš, já jsem zase blbě řekl, ale myslím spíš, jestli máš jako jednatelskou odměnu, nebo jestli jsi jako zaměstnaný ve vlastní firmě.
Ono to je prakticky to samé.
Je to stejný, tak podle čeho se potom mám rozhodnout?
Tady jako nemyslím si, že jsou nějaký rozdíly, spousta jako spíš institucí nebo státní správy tak je zvyklá na jednatele, kteří můžou jednat jménem té firmy, což u zaměstnance může být třeba trošku otazníkem a musíš dokládat teda, že jsi statutár, že jsi vlastně společník a v tom to třeba může být jako komplikovanější. Ten jednatel má plnomoc, že může za tu firmu jednat.
Takže lepší je vlastně nic nevymýšlet navíc a prostě to udělat tak, jak je to jako nejjednodušeji vlastně daný v tomhle případě.
No, jinak ta smlouva o výkonu funkce jednatele, to je běžný pracovní poměr ve výsledku. Takže jsi vlastně zaměstnanec ve své firmě, pobíráš za to tu odměnu, z toho se odvádí všechny odvody úplně stejně jako v zaměstnaneckém poměru a jiný rozdíl tam není.
Jo, tohle to jsem přesně chtěl, aby zaznělo, jestli to tak opravdu je.
A v rejstříku pak svítíš jako jednatel. Zaměstnanec tam napsaný není.
Jasně. Promiň, já jsem ti přerušil nit, ty jsi mluvil o těch odvodech, jestli se nepovedl.
Jo, takže jsi zaměstnaný na minimální mzdě, čili pro firmu je to náklad, čili to snižuje ten daňový základ, ten základ daně, z čeho se odvádí ta daň. A když máš nějaký teda hospodářský výsledek, čili ta firma skončila v plusu, tak se z toho odvádí jenom ta 21% daň. A teď právě v tom SROčku jsou různé cesty, jak ty peníze efektivně vytahovat, aniž bys z toho platil třeba sociální a zdravotní pojištění. A samozřejmě bavíme se o legálních cestách. Jo, tady nebudem se bavit o tom, že to vytahuješ z pokladny a někde máš v pokladně 10 milionů a není tam ani koruna. Čili tady v tom případě jsou různé cesty. Ty můžeš využívat třeba příspěvku na penzijní produkt, čili na doplňkové penzijní spoření nebo dlouhodobý investiční produkt, což je daňově uznatelný náklad do výše 50 tisíc ročně na zaměstnance od zaměstnavatele jednoho. Můžeš mít třeba dvě firmy a každá ti přispěje 50 tisíc, v tu chvíli si vlastně s firmy vytáhneš kilo. Jo, to lze, zákon to umožňuje. To je jedna z těch cest. Tam je výhodou, že se z toho vlastně neodvádí nic a pro tu firmu je to náklad, takže to jsou fakt čistý peníze, které jdou přímo z obratu. Nic se z toho neodvedlo. To prostě využívat chceš primárně. Další výhody jsou nějaké osobní náklady, což znamená, můžeš třeba využívat služební automobil. Pokud ho využíváš i k osobním účelům, tak samozřejmě můžeš do jisté míry a jako jednatel prezentuješ firmu, jednáš za tu firmu, takže občas jako si můžeš udělat třeba mezi zastávku někde. Pokud bys ho využíval výhradně třeba k těm osobním účelům nebo si s tím jezdil na nákupy s manželkou a tak, tak už bys z toho nějaký odvod měl mít a tam se odvádí tuším 1% z hodnoty vozu. Něco takového. Ale je to vlastně další plnění, kde není ta daňová zátěž tak velká. Takže různé tyhle ty zvýhodnění můžeš využívat. Když je vyčerpáš, tak už musíš hledat cesty, kde sice něco odvedeš, ale nebude to třeba tak markantní částka. Čili v tuhle chvíli se většinou uchýlíme k těm podílům na zisku. Jo, čili firma, která už nějak skončí s nějakým výsledkem, má ten obrat, oproti tomu jsou náklady, což je tam mzda, to auto, třeba ten příspěvek na penzi, tak vznikne ten daňový základ a z toho zaplatíš tu daň 21%. A pak to je hospodářský výsledek, který ty si můžeš rozdělit vlastně těm společníkům. Pokud si to vyplatíš, tak tam vzniká druhá daň, protože já jako fyzická osoba jsem dostal teďka peníze od firmy a tam je daňová zátěž 15%. Suma sumárum, vytáhl jsem z firmy peníze za 36%, což je docela pěkný. Kdyby to takhle vlastně s tímhle výsledkem skončil podnikatel, tak ta daňová zátěž tam je skoro 50%. Kdyby si to vyplatil ve mzdě, čili dal by si vyšší mzdu, tak v tu chvíli ty odvody jsou také skoro polovina. Jo, čili buď odvedeš polovinu, anebo 36%. Tam je docela zásadní rozdíl.
Tohle je určitě super myšlenka, a ještě bych k tomu chtěl ale dodat ohledně toho podílu na zisku, protože pokud bude ta firma vydělávat nějaký markantnější jakoby sumy, tak se stejně k němu uchýlíš poměrně jako z velké části. Jak často lze vyplácet ten podíl ze zisku a jak je to vlastně složitý? Protože jde mě o to, že samozřejmě, když to budem brát, jako aby se to optimalizovalo, budu si vyplácet minimum a si to brát přes podíl na zisku, tak ten si ale pravděpodobně nevyplatím jakoby každý měsíc.
Můžeš. Prakticky je důležitý, že ta firma má nějaký nerozdělený zisk v účetnictví. To znamená, že už máš za sebou to účetní období, který skončilo v zisku, čili ty peníze tam jsou, a valná hromada, čili společníci, rozhodují o tom, jestli ho vyplatí a v jaké výši. Ty tam ty peníze můžeš nechat jako nerozdělený zisk. A když svoláš valnou hromadu, čili nepotřeš k tomu notáře, nepotřeš k tomu nikoho, tak valná hromada hlasováním rozhoduje, kolik si z toho vyplatí a kolik. Respektive kolik a komu. Mělo by to jít teda rovným dílem, respektive dle toho vlastnického podílu. Takhle se můžeš rozhodnout klidně každý měsíc. Jestli to chceš měsíčně, zpravidla se to spíš dělá tak, že když vznikne ten hospodářský výsledek a je tam ten, jsou tam prostě ty peníze nachystaný, tak se to většinou vyplácí jako jednorázově třeba celý. Jo, čili nemusíš pak svolávat valnou hromadu každý měsíc a dělat o tom záznam a zápis z valné hromady. Ten mimochodem je dobrý poslat třeba i na soud, a nebo si ho úředně ověřit, aby byl záznam, že to fakt všechno proběhlo v tom daném termínu.
Jasně,
není špatný. Jinak tuším, že účetně ta valná hromada se vždycky musí sejít do konce června, respektive po tom účetním období, a rozhodnout, co se s tím hospodářským výsledkem stane, čili jestli to ponechají jako nerozdělený zisk, anebo jestli to budou vyplácet. To by tam vždycky mělo proběhnout.
Takže dobrá věc, i pokud si založím firmu s kamarádem a vlastně jsme jakoby statutární orgán, tak jsme tam my dva, tak je dobrý ty valný hromady opravdu jako držet, nedělat to. Protože mám z toho pocit, že se to vnímá tak jako, že to je formalitka, ale je dobrý to nezanedbat, protože prostě je to taková jako pojistka toho, že to opravdu dělám tak, jak mám, a minimalizuju nějaký riziko, že se něco někde šprajcne nebo zkomplikuje.
No, nehledě na to, že když chceš smlouvu o výkonu funkce jednatele, tak o tom rozhoduje taky valná hromada. Jo, čili pokud si budeš dělat třeba na rok, tak bys měl tu valnou hromadu svolávat každoročně kvůli téhle smlouvě a můžeš to třeba spojit právě s tím rozdělením zisku.
Takže vlastně ty způsoby jsou. Mě zaujala jedna věc, a to je, nebo zaujala, spíš jsem o ní přemýšlel, jak je to potom s dalšími zaměstnanci, protože to jsme neprobírali, a jak je to, co se týče OSVČ, co se týče SRO, víme, že tam je to hodně častý u řemeslníků, jakým způsobem se tohleto rozlišuje, jaký tam jsou rozdíly?
Prakticky ty rozdíly tam zas tak velký nejsou, jestli máš zaměstnance jako OSVČ nebo SROčko. Za mě teda velký doporučení fakt to hodit na účetní tohle, protože je to spousta starostí do toho řešit jako neschopenky, víkendy a tak, tak to jako se tím úplně nechci zabývat.
Většinou tohle to dělají řemeslníci právě, že jo? Já jich znám jako ohromný množství, a většina z nich si to vlastně, co já vím, dělá sama, a to je právě pro mě jako šílená představa, protože já papír jako nemusím řešit.
A hlavně u těch zaměstnanců, tak ty je musíš hlásit, musí se přihlašovat vlastně na sociálce, posílají se tam k tomu nějaké ty kontrolní hlášení a tak. Jako to je zrovna něco, co já řešit nechci, a kompletně to deleguju na účetní. Jo, to je prostě zjednodušení. Blbý je, že vlastně teďka od 1. července už jsou ty úpravy i pro dohody o provedení práce, čili pro brigádníky, a zatím už je v platnosti, že se musí přihlašovat a registrovat jako, že tu dohodu mají. Což je zatím ta první fáze. Od ledna už se bude muset hlásit i, kolik si vydělali, a vlastně podle toho může vzniknout povinnost i za ně odvádět odvody, i když jsou do těch 10 000 měsíčně. Jo, čili tohle všechno pak řeší ten zaměstnavatel, respektive ta účetní. Takže jako ve výsledku z mýho pohledu tam ty rozdíly nejsou, ale je dobrý to hodit na někoho, kdo to dělá, kdo tomu rozumí, sleduje ty legislativní změny, a ty to nemusíš řešit a prostě jako podnikatel nebo majitel firmy se zaměřuješ na ten biznis, na to, v čem seš dobrý.
Vlastně zase se vracíme k tomu základu, že vždycky je lepší na to někoho mít, kdo tomu opravdu rozumí. Já třeba osobně se snažím těch papírů držet se od nich, co nejdál to jde, a to ne ani tak kvůli tomu, že by se mi to nechtělo dělat, i když to je jako docela zásadní věc, že se mi to nechce dělat. Taky kvůli tomu, že nemám tu důvěru v to, že, nebo takhle, je tam pořád to riziko toho, že prostě někde se spletu a může se to stát, a myslím si, že jak je důležitá myšlenka, že tím, že já to deleguju na účetní, tak deleguju i tu odpovědnost na tu účetní z velké části, že prostě pokud ona udělá chybu, tak ona je na to pojištěná, je to prostě a hlavně ta možnost, že udělá tu chybu, je jako mnohem menší. To si myslím, že je, nebo u mě je ta možnost, jestli já udělám chybu nebo účetní, je v podstatě jako nula proti stůl, že? Ale u mě je to celkem jistota dřív nebo později, ale spíš si myslím, že tohle je jako dobrá věc si uvědomit, protože hodně těch lidí, co jsou i jako OSVČ, tak potom si třeba i stěžují, že mají těch papírů strašně moc a nestíhají tady zakázky třeba dělat, nevím, plásnu na střechách, mají papíry a nestíhají to všechno odbavovat, a jim si říkám, tak ta účetní sice něco stojí, ale toho času to sebere jako hrozně moc ve výsledku.
Jako jsem zastánce názoru, že někdy je lepší dát třeba ty 3 000 měsíčně za někoho spolehlivého, který všechno zařídí, a ty to nemusíš řešit.
No, jestli pak člověk spočítá ty hodiny volna, který mu z toho vlastně vyplynou, a nebo ne volna, ale hodiny toho, kdy může pracovat reálně na něčem, tak je to opravdu ten rozdíl jako markantní, že vlastně je to mnohem výhodnější dost často. Takže to si myslím, že je dobrá myšlenka, aby zazněla.
No, jinak samozřejmě, ať už OSVČ nebo firma, můžeš zaměstnat i členy rodiny ve výsledku. Dělalo se to i na ty dohody, prakticky nebyl to problém ve chvíli, kdy fakt nějakou činnost jako vykonávali, jinak už to bylo zase nějaký obcházení systému.
No, samozřejmě by bylo asi dost mimo propagovat, udělejte si dohodu a už toho člověka nemusíte nikdy vidět, že jo, to je samozřejmě.
Ale vlastně vůbec není problém zaměstnat babičku na úklid za nějaký tržní mzdu, to prostě je úplně v pohodě, jen to nesmí být fakt nějaký výstřelek, jo. Takže tohle jako běžně se dělalo. OSVČ má ještě tu výhodu, že tam je statut spolupracující osoby, což může zmírnit některé vlastně náklady a odvody. Tam prakticky to už je spíš na toto probrat třeba s daňovou poradkyní nebo s účetní, protože tam se rozděluje ten obrat ještě k té druhé osobě, a čili může se tam využít třeba sleva na poplatníka nebo nějaký jiný další náklad, třeba nad rámec toho daňového paušálu a tak. Takže to jako stojí za zmínku, ale jsou to spíš už takový složitý věci, se kterým si běžný člověk třeba tolik neporadí. Jo, takže na tohle třeba jako fakt spíš si někoho najít a třeba si ho zaplatit. Jinak ještě tady je takový kouzelný termín, říká se mu Schwarz systém. Řada lidí se o to taky jako pokouší, tak nějak občas se s tím jako člověk setká, a vlastně Schwarz systém funguje tak, že například ty máš SROčko, a fakturuješ sobě jako podnikateli. Jo, čili ty jako podnikatel do toho jednoho milionu můžeš být v tom paušálu, a SROčko má milion náklad, že jo. Čili to je jako značná úspora na těch odvodech, a vlastně je to Schwarz systém, čili je to nelegální. Dělat bys to neměl. S tímhle se pak pojí ještě to, že v podstatě někteří zaměstnanci, třeba když vidí, jak velké odvody mají, že prostě půlka z té mzdy se jim jde někam jinam, tak jako chtějí přejít na ten podnikatelský statut, čili chtějí si založit to OSVČ a vlastně snížit si ty odvody, které musí od toho zaměstnavatele odvádět. Může to být taky částečně tím Schwarz systémem, jako fakt hrozně záleží, ale blbý je, že já se s tím třeba setkal, jakože zaměstnanec chtěl být OSVČ, výhradně OSVČ, vůbec nechtěl zaměstnaneckou smlouvu. A vlastně správně, pokud tu činnost dělá jenom pro jednu osobu nebo jednoho zaměstnavatele, tak by měl být zaměstnanec. Tohle říká zákon. Čili i když to mermomocí chce, tak vlastně, kdyby došlo na lámání chleba, tak všichni budou proti mně.
Pokud vím, tak je tam zmínka o tom, že to musí být soustavná práce pro jednoho zaměstnavatele.
Jo, takže je to možný, ale správně ten člověk by měl vykonávat těch činností víc nebo pro více subjektů a ideálně mít třeba papír, že fakt tenhle člověk chtěl výhradně tu fakturaci a nechtěl být zaměstnancem.
Já když jsem si dělal trošku jako research, tak jim, že hodně často se zmiňovalo, jako dejte si pozor na to, aby to nebyl Schwarz systém, protože spousta lidí sice si zjistí o založení firmy, ale k tomuhle se dost často nedostanou, vím, že jako spousta lidí o tom vlastně vůbec neví. A druhá věc je, že se tam hodně zmiňuje, pokud to chceš takhle dělat jakoby nějakou práci v tomto smyslu jako OSVČ a dělat zakázky, tak si dát velký pozor na to, aby to nebylo na nějakou ústní objednávku, aby opravdu k tomu byla dokumentace, protože jinak se pak může dostat k tomu, že řeknou vlastně, hele, děláte Schwarz systém, i když ho reálně neděláš, takže to je další věc. Bacha na ty papíry, je to sice otrava, ale je to jako dost důležitý.
Vždy je dobrý mít papír a nehledě na to, že když přijde kontrola, tak ty si jako řadu papíru jsi schopnej dodělat i zpětně. Nicméně, když ty papíry už děláš a chceš to mít všechno poctivě, tak si zajdi na checkpoint a úředně je ověři. Tam prostě budeš mít zmínku o tom datu, kdy to proběhlo a je to nespochybitelný. Takže to prostě bude v pohodě. Takže to určitě není úplně od věci. Jo, takže některé ty případy takhle jsou. Vím, že například Evropská komise jako už to hodně začíná regulovat tady ten výkon činnosti pro jednu společnost jako podnikání, což třeba ty rozvozové služby si tím teďka procházejí, kde spousta vlastně těch rozvozáků, nebo nevím, jak se nazývají přesně.
Kurýrů,
to je pravda. Tak jsou podnikatelé a dělají pro tu jednu společnost rozvozy. Správně vlastně dle toho výkladu by měli být zaměstnanci. Jo, a stejně tak se to může dotknout třeba i trhu těch finančních zprostředkovatelů, protože vlastně všichni dělají pro jednu právnickou osobu a většinou to je jako síť ičařů, podnikatelů, nicméně tady v tom je možný, že třeba Evropská komise taky to jednou přehodnotí a řekne, hele, mají to být zaměstnanci. Jo, takže skutečně jako hlídá se to, reguluje se to a není to úplně žádoucí, takže s tímhle být fakt opatrný. Jo, zaměstnanecký poměr je v tomhle jako nedotknutelný. No.
Dát si prostě opravdu dobrý pozor, když mi to někdo nabízí, že se to dá takhle udělat, jestli náhodou nesklouzávám k tomu, že bych se dostal do toho Schwarz systému, protože přijde mi, že občas jakoby může být ta hranice dost tenká, pokud to nemám dostatečně nastudovaný. Já si myslím, že tohle bylo docela zásadní říct, to jsem rád, že zaznělo. Máš ještě něco, co podle tebe v tomhletom dává smysl říct, nebo něco, co je potřeba, co jsme nezmínili?
Tak jako dává smysl říct, když se ta firma jako hodně rozjede, tak pak jsou samozřejmě ještě lepší cesty, jak optimalizovat, což většinou už se pak můžeš uchýlit k té akciové společnosti. Tam ty optimalizace se dělají ještě líp, jsou tam jistá osvobození, zdržení cenných papírů a tak, čili tomu jako ten systém zase přeje. Nicméně jako teď mě asi nenapadá nic dalšího v rámci procesu a výběru, jestli podnikání nebo SROčko. Jak jsem říkal, fakt skutečně záleží, co chceš dělat, jak si to nalajnuješ, takže vždycky je dobrý si jako najít ten čas pro sebe, zamyslet se nad tím, co budeš dělat, kolik to může vynášet, komu to budeš prodávat, prakticky udělat si ten business plán, to jako vůbec není od věci na začátku jakýhokoliv podnikání, všechny tyhle body si projít, na internetu najdeš spoustu šablon, takže prostě něco si splácat a podle toho se pak rozhodovat, jakou tu formu vlastně zvolíš, jestli skutečně podnikání pro tebe to vhodný, a nebo to je SROčko.
Nehledě na to, že můžu vlastně se poradit třeba i s nějakou tou účetní nebo s nějakým účetním, který může říct, ale pro vás dává smysl tohle, to si myslím, že taky. My jsme to tak vlastně taky dělali, my jsme věděli, že pro nás dává smysl SROčko, ale i tak, když jsme scháněli účetní, tak jsme se vždycky zeptali, jo, a co, jak podle vás dává smysl tohle dělat. A ty lidi prostě mají z té praxe, že jo, tak většinou jako jsou schopni ti to říct naprosto přesně, že jo, co a jak, takže.
A nehledě na to, vůbec jsem nezmínil jednu hlavní výhodu SROčka a to je vlastně, co se týče nějakého průseru, kdyby vzniknul, tak do jaké míry za to zodpovídá ta firma a do jaké míry za to zodpovídáš ty jako fyzická osoba. Jo, čili za podnikatelem jde úplně všechno. Jo, tam to je prostě nevyhnutelný. U toho SROčka, tak ty riskuješ majetek té společnosti. A pokud bys to teda dělal úmyslně a fakt bys jako s nějakým svým záměrem prokazatelným někde něco třeba udělal blbě.
Znamená, že se dle zákona nechováš jako
péči dobrého hospodáře,
dobrý hospodář.
Tak by to šlo i za tím společníkem. Nicméně tahle situace fakt musí být úmyslná, čili pokud ty žiješ tou firmou, držíš ji, chceš, aby fungovala, tak se ti tohle nestane a pak ta firma skutečně ručí jenom tím svým majetkem a tebe jako fyzické osoby se to nedotkne.
V podstatě tak... rušíš svým majetkem pouze pokud děláš něco, co ty moc dobře víš, že nemáš dělat, což za mě systém jako dává smysl.
Takže když víš, že všechno děláš správně, tak o tu střechu nad hlavou nepřijdeš. Podnikatel se tomu riziku prostě vystavuje.
Což zároveň, pokud máš účetní, tak si myslím, že i kdyby se ti něco takového náhodou povedlo udělat omylem, tak ona ti řekne. To si myslím, že je další věc, že to je taková brána k tomu, která ti prostě řekne, ne, tady za tohle už ne, to už je jako špatně, nebo tady se sklouzává k něčemu, co by mohlo být špatně.
Ještě pak je ideální, když ty účetní jako mají třeba i daňové poradenství, že jako fakt tomu rozumí a tam máš pak naprostý spolek, že se na ně můžeš kdykoliv obrátit a fakt to bude echt, všechno v pořádku.
Jasný. Tak jo, hele, děkuju za tohleto shrnutí toho, jak se vlastně ta firma zakládá. Myslím si, že jsme to projeli od A do Z poměrně jako slušně. Teď se na to zpětně podívám, abych si ověřil, jestli jsem to opravdu dělal všechno správně, když jsem tu firmu zakládal. Takže jo, děkuju za to a pokud by vás zajímalo víc takovýhle témat, tak nás určitě sledujte i dál, podívejte se i na YouTube, máme tam víc videí. Pokud vás nebaví dívat se na dlouhý videa, tak se podívejte na krátký shorty, protože jsou sice kratší, ale o to víc jsou nabité informacema a určitě se podívejte i na stránky vision.cz, kde se můžete dočíst a dozvědět mnohem víc. Děkujeme, že jste nás sledovali, uvidíme se zase příště a nashledanou.
Tak nashledanou, čau Milane.
Čau. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.